ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Одеса, 2 роки після подій на Куликовому полі. Що відбувається саме в ці хвилини? У нас буде пряме включення. Хто займається розшуком загиблих у бойовиків в окупованих районах Донецької області?
Працівники певних органів на той території був заарештований, тому зараз туди прийшли нові люди, які не розуміють вимог гуманітарного права.
Дізнаємося, як мешканці Праги ставляться до конфлікту на сході України.
Я думаю, що Росія несе загрозу Європі.
Там зараз диктатори. Диктатор був при владі завжди.
Цей конфлікт почався у Києві на Майдані.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. В Одесі у поліції вчергове повідомили про замінування Куликового поля. До чергової частини Приморського відділу поліції Одеси надійшло анонімне повідомлення, що територія Куликового поля заміновано. На місці події працюють слідчо-оперативна група, кінологи та працівники вибухотехнічної служби, повідомили у поліції Одеської області. В Одесі на Куликовому полі сьогодні на 14:00 була запланована акція із вшанування пам'яті загиблих під час масових заворушень 2 травня 2014 року. Проте вона все ще не розпочалася. Сьогодні вранці вже було повідомлення про замінування Куликового поля. І більше про ситуацію і події сьогоднішні в Одесі слухайте далі у «Свободі сьогодні». У штабі АТО заявляють, що упродовж сьогоднішньої доби підтримані Росією сепаратисти на Донбасі двічі обстрілювали українські позиції.
Зранку вони відкривали вогонь зі стрілецької зброї по позиціях українських воїнів в районі Луганського, Шанагорлівсько-Світлодарській дузі. Близько опівдня бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО поблизу Невельського, що на Донецькому напрямку. Зокрема, зі сторони тимчасово окупованого населеного пункту Старомихайлівка вони випустили близько 20 мін по українських захисниках із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович. Сепаратисти з угруповання ДНР заявляють, що українські військові сьогодні вранці обстріляли територію Донецького аеропорту. В угрупованні ЛНР про обстріли у понеділок не повідомляли. Дві українських компанії, які втратили контроль над активами у Криму після анексії півострова Росії, звернулися до арбітражного підрозділу ООН для отримання компенсації. Компанії «Укрнафта» та «Стабіл» подали позови у червні 2015 року. Вони заявляють, що Москва порушила свої зобов'язання у рамках українсько-російської двосторонньої інвестиційної угоди, привласнивши інвестиції компаній у заправних станціях на півострові. Арбітражний підрозділ ООН оприлюднив цей позов сьогодні. Росія заявляє, що цей суд не має юрисдикції щодо цього питання. Американський круїзний лайнер вперше за майже 40 років перетнув Флоридську протоку з Майамі і пришвартувався у Гавані. Таким чином відновилися комерційні водні перевезення між США та Кубою, які були перервані майже півстоліття. Корабель із 700 пасажирами на борту вийшов з Майамі 1 травня і прибув до Куби сьогодні. Лайнер зустрічали сотні людей, що тримали у руках кубинські прапори. У березні президент США Барак Обама здійснив візит на Кубу, який назвали історичним. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Це був випуск новин, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Одесі відзначають другу річницю масових сутичок, що сталися 2 травня. Напередодні місто почали патрулювати понад 3 тисячі силовиків, зокрема нацгвардійці та представники полку Азов. Планувалося, що мітинг на Куликовому полі, де сталися трагічні події 2-річної давності, розпочнеться о 14-й годині. Проте, як ми щойно чули з випуску новин, через інформацію про замінування площі перед перед будинком профспілок, вхід туди закрили, і офіційна частина пам'ятної акції так і не відбулася. Натомість проукраїнські активісти наразі проводять віче та панахиду за загиблими в центрі міста. І з нами на прямому зв'язку просто з місця події кореспондент Радіо Свобода Людмила Гіцевич. Людмило, я вітаю вас.
Доброго вечора.
Що саме зараз відбувається в центрі міста? Чи почалася акція проукраїнських активістів?
Наразі акція проукраїнських активістів почалася на Грецькій площі в самому центрі міста Одеси. Тут зібралися вже кілька сотень активістів, одеситів, які прийшли шанувати пам'ять загиблих 2 травня 2014 року. В руках вони тримають прапори України з траурними чорними стрічками, запалюють лампадки. Так само тут встановили стенди з фотографіями з зони АТО військовими. Є банер з портретами Героїв Небесної Сотні. Люди продовжують сюди приходити. Зараз виступають активісти, відкритий мікрофон, і активісти виступають зі своїми закликами. Так само присутні представники духовності, які планують відслужити тут панахиду за загиблими.
Людмило, а щодо акції на Куликовому полі, чи там виникали сьогодні сутички?
Акція на Куликовому полі, офіційна її частина, принаймні сьогодні не відбулася, тому що людей не пустили на площу перед будинком профспілок через інформацію за замінування. До речі, два рази надходили повідомлення до правоохоронців щодо замінування цієї території. Люди впродовж дня чекали, що їх таки пустять на Куликове поле. Вони почали складати квіти прямо перед кордоном поліції, яка очепила територію. Вони дуже обурювалися, вигукували різноманітні гасла та вимагали, аби їх все ж таки пустили. Проте наразі маємо інформацію, що нікого не пустили на територію біля будинку профспілок. Сутички подекуди траплялися протягом дня. Словесні перепалки, люди словесно перепалювалися з правоохоронцями, вони їх все ж таки намагалися добитися, щоб їх все ж таки пустили. Так само були помічені проукраїнські активісти там. І, як відомо, на акції біля Куликового поля зібралися переважно представники антимайдану. І коли вони ж пізнавали проукраїнських активістів, також ставалися словесні перепалки, невеличкі сутички, але правоохоронці миттєво реагували і виводили людей, зокрема проукраїнських активістів, виводили їх за межі скупчення великої кількості людей. Людмила?
А хто з високопосадовців, Людмила, відвідував сьогодні Куликове поле? Ось ми чуємо зараз вигуки.
Були заяви, що... Так, про своє бажання відвідати мітинг Грецькія на Куликовому полі попередньо заявляли народні депутати Микола Скорик, Наталя Королевська та інші. Проте на саме місце прибув лише Микола Скорик. Він прийшов з букетом квітів. Його не пустили на територію Куликового поля. Він поклав квіти так само, як і всі люди, просто біля кордону поліції. Люди почали йому аплодувати та записувати, вимагати, аби він вирішив якось цю ситуацію, що все ж таки пустили людей на територію, але він не прокоментував це, лише сказав, щоб не розгойдували ситуацію, не велись на провокації, дуже швидко покинув територію. Саме паралельно, наскільки мені відомо, в Одеському аеропорту сьогодні активісти правого сектора не дали змоги навідатися до Куликового поля, а також депутату опозиційного блоку Бойку. Ось там сталася також така невеличка сутичка, туди навіть поїхав очільник Одеської поліції Георгій Ларкіпанюк, домовився з депутатами опозиційного блоку, що вони все ж таки не будуть провокувати і поїдуть, повернуться додому. Так, в принципі, і сталося. Людмила?
Чи є у вас інформації про затриманих на сьогоднішніх акціях в Одесі?
По інформації поліції, близько 40 людей були затримані, проте майже всі вони зараз вже відпущені. Зокрема, це і через носіння георгіївської стрічки затримували сьогодні, бо напередодні було заявлено, що така стрічка буде розцінюватися як провокація. Так само за розпивання спиртних напоїв у громадському місці затримували людей. І ще був випадок, коли 29 людей зібралися біля стадіону «Спартак», це недалеко від Куликового поля. Вони підозріли себе в поводили, і правоохоронці затримали цих людей, допитали, але потім відпустили. Тобто правоохоронців було багато, понад 3 тисячі і силовиків, і поліцейських. Вони достатньо миттєво реагували на будь-які сутички і одразу їх ліквідовували.
Сьогодні також часто можна було побачити деякі моменти з вигуками на адресу голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. Що ви можете нам про це коротко розповісти?
Подекуди у натовпі дійсно вигукували вимоги, аби Міхеїл Саакашвілі прибув на місце та пояснив, чому людей не пускають, власне, на Куликове поле. Лунали також вигуки, щоб Саакашвілі начебто повертався додому. Ну, як відомо, представники антимайдану, які зібралися сьогодні, вони переважно виступають проти будь-яких діяльності Саакашвілі та не підтримують його діяльність. Натомість сам Саакашвілі напередодні заявляв, що буде сприяти тому, щоб жодних сутичок не допустити і щоб ситуація лишалася стабільна у місті.
Дякую. На прямому зв'язку із Одеси була кореспондент Радіо Свобода Людмила Гіцевич. Вона розповідала нам про те, що відбувається саме в ці хвилини у місті. А більше на цю тему дивіться на сайті radiosvoboda.org. У нас є лайвстрім, де ви можете самі стежити за подіями, які відбуваються сьогодні в другу річницю трагічних подій в Одесі на Куликовому полі. Волонтерів, які займаються ексгумацією загиблих, припинили вільно пропускати в окуповані райони Донецької області. А в окупованих районах Луганського регіону вони навіть не починали нормально працювати. За офіційними даними, без сліду зниклими залишається близько 100 осіб. На їхній розшук і ексгумацію цього року виділили кошти з державного бюджету. Далі Михайло Штекель.
Починаючи з грудня 2015 року, українським волонтерам, які займаються евакуацією і ексгумацією загиблих, не дають нормально працювати на території окупованих районів Донеччини. За словами і волонтерів, і офіційних представників Збройних сил України, це пов'язано зі зміною влади в Донецьку і ескалацією бойових дій. Проросійські бойовики не хочуть допускати на окуповану територію навіть волонтерів, каже координатор волонтерської ініціативи «Чорний тюльпан» Анатолій Жилкін. Це підтверджує і керівник відповідного напрямку у Збройних силах України полковник Олексій Ноздрачов.
Працівники певних органів на той території, який співпрацював з нами більше 2 років, він був заарештований той сторону. Тому зараз туди прийшли нові люди, які не розуміють вимог гуманітарного права. Тому ми проводимо певні заходи разом з громадськими об'єднаннями для того, щоб поновити зв'язки і продовжити.
Обговорити і скоординувати зусилля волонтери і представники Міністерства оборони приїхали на всеукраїнські збори пошуковців. Збори також відвідали представники посольства Швейцарії і Міжнародного комітету Червоного Хреста, які надавали волонтерам і військовим технічну і матеріальну підтримку. Виступили на зборах і родичі загиблих, зокрема дружина загиблого криворіжця Олексія Вакульчука. Він воював в складі 17-ї танкової бригади.
Я благодарна Союзу «Народна пам'ять», «Чорний тюльпан». Я низко кланяюсь вам за вашу гражданскую позицию, за ваш нелегкий труд. Большое спасибо.
Представників української армії родичі зниклих часто критикують за бездіяльність, але Збройні сили пояснюють критику відсутністю інформаційної підтримки, особливо на початку бойових дій. Отже, родичі просто не знали про роль армії у переговорах. Раніше між волонтерами і представниками держави деколи виникали неофіційні конфлікти, але зараз стосунки нібито гарні, робочі. Зокрема, координатор «Чорного тюльпану» Ярослав Жилкін підтверджує, що вони працювали разом із армією.
Самостійно ми би не змогли виконати весь обсяг роботи. Колективну роботу неможливо виконати поодинці. Є багато нюансів, про які ми ще довго не зможемо говорити публічно. Але є багато підготовчої роботи, яку допомагають виконувати державні органи і поліція, і державні обласні адміністрації.
Ті ж саме слідчі органи, ті ж саме адміністрації обласної.
Сьогодні розшуком загиблих займається з українського боку близько 200 осіб, членів так званого гуманітарного проєкту «Евакуація 200». Це і волонтери громадської організації «Союз народна пам'ять», і працівники Національного військово-історичного музею, і військові. На 2016 рік на діяльність проєкту з бюджету Міністерства оборони виділено близько 2 мільйонів гривень. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Про події на сході України говорять не лише в Україні, а і в сусідніх державах. Зокрема, сьогодні кореспондент Радіо Свобода дізналася на вулицях Праги, як мешканці столиці Чехії ставляться до конфлікту на сході України. І ось що вона почула у відповідь.
Я думаю, що Росія несе загрозу Європі. Вона хоче бути великою державою, як і раніше, і володіти частиною Європи, яка належала до Східного блоку.
Росія, звичайно, виступає агресором. Там зараз диктатори. Диктатор був при владі завжди. Мені здається, там по-іншому не може бути. Росія у цьому разі виступає агресором, а Україна проти неї маленька, і в неї немає ані шансів, ані війська.
Конфлікт зняв в Києві на Майдану.
Цей конфлікт почався у Києві на Майдані. І хто його спровокував? Росіяни? Навряд чи. Східна Україна, вважаю, дійсно проросійська. Росія природно боронить свої кордони.
Всілякі похибності.
Відчувається, що Росія дійсно сильна, і ми повинні брати до уваги, що може щось статися, але перш за все щодо України.
Отже, як ми з вами почули, зовсім різні погляди на події на сході України мають мешканці Праги, яких сьогодні розпитувала кореспондент Радіо Свобода. Далі у «Свободі сьогодні» – протести в Казахстані. Що це? Початок Майдану чи страх влади перед Майданом?
Все видели, что происходило в Украине, арабская весна какая была, Кыргызстан. То есть я думаю, что власть напугана.
Дізнаємося, чому Джамала не побачить кримсько-татарських стягів на Євробаченні.
The Crimean-Tatar flag is not a participating country and it's also not a member of the United Nations.
Ми розповімо про коротке, але яскраве життя української літератури мовою ідиш і про те, як львів'яни святкують Великдень разом із школярами з Донбасу.
В мізках тих людей вже зміни відбулись. Це є мала кількість людей, які приїжджають, але є цей мотор, який заводить, який пізніше буде підключати більше людей.
Все це далі у нашій передачі, а у наступній програмі «Європі на зв'язку» йтиметься про народження дитини, як воно змінює життя жінки. Міжнародна сторінка. Містами Казахстану ширяться протести проти запланованої приватизації земель сільськогосподарського призначення. Так, у центрі міста Кизил-Орди під час святкування Дня єдності народу, яке проходило 1 травня, поліція розігнала групу людей, які почали висловлювати свої вимоги проти продажу і оренди землі. Протести, які тривали протягом всього минулого тижня, деякі оглядачі порівнюють із подіями в Україні дворічної давності і називають їх початком казахстанського Майдану, оскільки саме після того, як із натовпу почала лунати критика на адресу президента Нурсултана Назарбаєва, поліція почала відтісняти протестувальників.
Казахстан условия появны Путина. Казахстан условия характер Павла.
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у святковій промові до Дня єдності, який відзначали напередодні, закликав громадян до спокою, заявивши, що саме відсутність єдності є шкідливою для держав, оскільки призводить до великих складнощів. За його словами, Україна, друга за величиною держава колишнього СРСР, має економіку наполовину меншу, ніж Казахстан, і в ній, на думку президента Казахстану, немає єдності, тому що Україна займається іншими справами – боротьбою, вбивствами і бійками. І саме в цьому Нурсултан Назарбаєв бачить корінь українських проблем. Виступаючи в Алматы з промовою, він сказав про важливу роль згуртованості для розвитку держави, а також звернув увагу на умови, які створюються в усіх сферах життєдіяльності. В нашій країні панує спокій. Наша єдина нація святкує разом всі свята. Саме таким я хочу бачити наш народ і віддаю для цього весь свій досвід і знання. Ми обов'язково досягнемо поставленої мети ще кращого життя громадян. Необхідно, щоб молодь твердо трималася нашого курсу незалежності, охороняла її як зіницю ока, берегла єдність, дружбу і спокій в країні. Це завдання кожної людини, так сказав президент Казахстану напередодні. Святкові заходи в центрі Алматы і Астани відбувалися за посилених заходів безпеки на тлі масових демонстрацій, які відбувалися минулого тижня в містах Кызыл-Орда і Жанаузен. Один із протестувальників, який був затриманий поліцією, громадський активіст із Караганди Галим Акульбеков, каже в коментарі для Радіо Свободи, що влада боїться повторення подій, зокрема тих, що були в Україні.
Все видели, что происходило в Украине, арабская весна какая была, Кыргызстан. То есть я думаю, что власть напугана и будет, конечно же, всеми способами пресекать и мешать протестам.
Вважає активіст із Караганди, а інший громадський активіст із Алматы Жанболат Мамай. Каже таке Радіо Свобода.
Власть, я думаю, понимает, что широкие слои населения, большие массы людей поддерживают этот протест. Поэтому я считаю, что сейчас, конечно, власть достаточно сильно напугана всеми этими протестами и пытается донести до общества свою позицию.
Протестувальники побоюються, что в їхній країні іноземцям дозволять купувати землю. Уряд каже, що іноземці будуть мати лише можливість орендувати землі сільськогосподарського призначення терміном на 25 років. І влада попереджає, що злочином є поширення неправдивої інформації про приватизацію землі. До поправок в законодавстві оренда земель іноземцями була дозволена на термін не більше 10 років. Президент Казахстану пояснив зміни неможливістю для інвесторів окупити їхні інвестиції за такий короткий термін. Назарбаєв переконаний, що земельне питання порушують провокатори. Нурсултан Назарбаєв обіймає посаду президента Казахстану з 1990 року, з моменту розпаду Радянського Союзу. Розгортати кримсько-татарський стяг, так само як і прапор ДНР і ІДІЛ у холі, де буде відбуватися конкурс Євробачення 2016, все ж таки заборонено. Організатори пісенного конкурсу прибрали список прапорів, який опублікували минулого тижня. В новому документі оприлюднили специфіку використання прапорів і згідно з публікацією дозволяється використання прапорів 42 країн-учасниць або інших країн, які входять до складу ООН. PR-директор Джамали Денис Козловський повідомив Радіо Свободи, що це офіційна політика щодо прапорів конкурсу Євробачення. Ми її поважаємо і приймаємо. Кінець цитати. А деталі розповість Олександра Мельникова.
Фанати української співачки Джамали не зможуть розгорнути кримсько-татарський національний прапор у залі концертного холу у Стокгольмі. Організатори пісенного конкурсу Євробачення 2016 оприлюднили документ, де використання будь-яких стягів, окрім прапорів 42 країн-учасниць або інших країн, що входять до складу ООН, заборонено. Наприкінці минулого тижня на офіційному сайті з'явився документ, в якому перераховувалися прапори, які нібито не можна розгортати цьогоріч у залі. До списку ввійшли такі прапори: Республіки Крим, ДНР, Національний прапор кримських татар, ІДІЛ. Керівник відділу комунікації Євробачення 2016 Пол Джордан повідомив Радіо Свобода, що це було непорозуміння.
Документ, який був опублікований на сайті минулого тижня, був призначений не для публікації. Тепер на сайті є всі критерії та специфіка. Ми перепрошуємо за попередню публікацію. Ми ні в якому разі не намагалися порівняти ніякі стяги або території з ІДІЛ. Ми дуже вибачаємося перед тими, кого образили.
У новому документі мова йде про те, що так само дозволяється використання прайд-прапору ЛГБТ-спільноти та Європейського Союзу. Серед характеристик заборонених прапорів виділили такі – плакати, що містять рекламний ролик, дискримінаційний або політичний меседж.
Є специфічні інструкції щодо прапорів. Наприклад, флагшток може бути тільки з пластику, не металічний або дерев'яний. Прапор не повинен нести жодний політичний меседж. Щодо прапора ДНР, він заборонений не через те, що це спірна територія, а через те, що цей стяг не є прапором країни-учасника Євробачення 2016. Ці правила створені не проти конкретної країни або території, мова йде про створення послідовного правила. Те саме стосується кримсько-татарського прапора. Він не є прапором країни-учасника, і це не країна, яка входить до Організації Об'єднаних Націй. І саме через це таке і рішення. Це рішення ухвалено не проти Криму. Наприклад, національний прапор Шотландії також під забороною.
Цьогоріч Україну на пісенному конкурсі представить співачка Джамала з піснею «1944» про сталінську депортацію кримських татар.
Пісенний конкурс починається 12 травня. І цього року спливає 100 років із дня смерті Шолом Алейхема, класика літератури на їдиш письменника, чиє життя було пов'язане з Україною. Про нього говорили цими днями в Празі на відкритій лекції в Карловому університеті. І з чеським дослідником та перекладачем цієї літератури Петром Яном Віншом спілкувалася моя колега Марія Щур.
Література, створена мовою їдиш на українських теренах, мала коротке, але яскраве життя. Її засновником і найбільшим майстром був народжений на Полтавщині Соломон Рабинович, який увійшов у літературу під псевдонімом Шолом Алейхем. Як говорить чеський дослідник літератури, створеної мовою їдиш, Петер Ян Віш, у цьому і полягала специфіка цієї української літератури.
Třeba polská jidiš literatura byla hodně.
Наприклад, польська ідиш література була пов'язана із Варшавою як великим містом. У той час як українська єврейська література якраз пов'язана зі Штетлом, різними єврейськими діалектами та українізмами, українськими виразами.
Як простředek літерарні характеристики.
Революція у Російській імперії скасувала смугу осілості, активізувала політичне, культурне і літературне життя єврейської громади. Вперше в історії освіта мовою їдиш і видавнича справа отримали підтримку держави. Це зробила у 1918 році Українська Народна Республіка, яка мала навіть Міністерство у справах євреїв. Нав'язуються літературні контакти між українськими і єврейськими письменниками. Активними їхніми учасниками були Микола Бажан та Микола Хвильовий з українського боку, Іван Кулик та Ісаак Фефер з єврейського. Та Друга світова війна і сталінські репресії поклали край розквіту єврейської літератури в Україні. За сфабрикованою за наказом Сталіна справою про антирадянську діяльність єврейського антифашистського комітету в СРСР розстріляли 13 підсудних, серед яких було кілька відомих поетів. Вже згаданий Фефер, Лев Квітко, Перець Маркеш, Давид Гофштейн та Давид Бергельсон. Як говорить чеський дослідник, про цей сталінський злочин відомо набагато менше, хоча світова література, а не лише єврейська, зазнали тоді непоправної втрати.
Совєтський
Союз. Тогочасний Радянський Союз зі столицею у Москві на зломі 1940-50-х років став одним із найбільших центрів створення літератури мовою їдиш, який можна порівняти із Варшавою чи Нью-Йорком. А сталінські антисемітські репресії знищили і те, що залишилося з ідиш літератури у Східній Європі після Другої світової війни.
Констатує дослідник. Марія Щур, Радіо Свобода.
І у Великодній понеділок ми розповімо про Великдень разом. Для молоді зі Сходу та Півдня України організувало цьогоріч студентське братство Українського католицького університету. Чому для львів'ян такі важливі акції Великдень разом, дізнавалася Галина Терещук.
10 років поспіль численні львівські інституції запрошують і приймають на Великдень у Львові школярі, студентів, молодь зі східних регіонів України, щоби ознайомити з традиціями свята, показати рідне місто, словом передати Великодній дух Львова. Зазвичай такі поїздки здійснюють через освітні установи, а в Українському католицькому університеті про акцію «Великдень разом» оголошують публічно. Щоразу зголошувалися молоді люди з різних міст Східної України. Лише у 2014 році, коли почалася антитерористична операція на Донбасі, дехто з батьків побоявся відпустити своїх дітей у Львів. Однак цьогоріч ситуація була кардинально іншою. Зголосилося більше осіб, аніж студентське братство університету змогло прийняти. З 230 бажаючих обрали 150, але й вимоги були іншими, тому що запросили активних молодих людей, які бажали у себе вдома ініціювати соціальні проекти.
Громадські і соціальні організації – це та сфера, яка може особливо вплинути на розвиток суспільства. Чим більша кількість соціально активних людей, які будуть знати, чого вони прагнуть, і якщо будуть мати якісь ініціативи, які вони з часом зможуть виконати, якщо їх цього навчити, так як у свій час цього нас вчили, вони зможуть змінити те суспільство, до якого ми прагнемо.
говорить Віра Тимків, волонтер акції. Майже рік проживав у Краматорську волонтер Андрій Левицький, який там реалізував соціальні проекти «Вільна хата» і «Теплиця», щоб об'єднати місцеву молодь, створити певне середовище. Цим досвідом поділився з молоддю, яка святкує Великдень у Львові. Зокрема, акцентував увагу на волонтерському русі.
Волонтерський рух поступово трансформувався з такого мирного носіння канапок в те, що воно зараз будується в Україні. Це є такий феномен, який є єдиний в світі.
Потенціал молодих людей потрібно використовувати для розвитку країни, вважають львівські активісти. А у Львові можна загорітися новими ідеями. Окрім майстер-класів і спілкування, були численні екскурсії містом та гаївки.
В містках тих людей вже зміни відбулись. Це якщо відносно, то це є мала кількість людей, які приїжджають, але є цей мотор, який заводить, який пізніше буде підключати більше людей.
Зауважила активіст Ірина Видра. Загалом у Львові ці великодні свята проводять понад 300 тисяч гостей, переважно з регіонів України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую.